Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang My House is Killing Me, A Complete Guide to a Healthier Indoor Environment ni Jeffrey C. May kasama si Connie L. May ay isang praktikal na gabay tungkol sa kalidad ng hangin at mga panganib sa loob ng bahay. Nakatuon ito sa ugnayan ng alikabok, amag, kahalumigmigan, peste, kemikal, at mga sistema ng bentilasyon sa mga sintomas tulad ng allergy, hika, iritasyon sa mata, pag-ubo, at iba pang problemang pangkalusugan. Hindi nito basta itinuturing na malinis ang bahay dahil maayos itong tingnan. Sa halip, hinihikayat nitong suriin ang mga nakatagong bahagi ng tahanan mula silid tulugan at banyo hanggang basement, attic, air conditioning, garahe at panlabas na bahagi. Bilang isang lubusang nirebisang aklat, gumagamit ito ng mga karanasan ng kliyente at ng paraan ng profesional na investigasyon sa indoor air quality. Layunin nitong tulungan ang karaniwang may-ari o nakatira sa bahay na matukoy ang posibleng pinagmumulan ng kontaminasyon, unahin ang pag-ayos sa sanhi, at gumawa ng mas maingat na desisyon sa paglilinis, pagkukumpuni at pagbili ng bahay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsusuri sa bahay ayon sa aktual na galaw ng hangin, tubig at tao. Mahalagang lakas ng aklat ang paraan nitong pagtingin sa bahay bilang magkakaugnay na sistema, hindi bilang koleksyon lamang ng magkakahiwalay na kwarto. Sinisimula ng mga May ang pagsusuri sa mga lugar na pinakamadalas gamitin, gaya ng silid tulugan, banyo at kusina. Makatwiran ito dahil dito pinakamahaba ang direktang pagkakalantad ng tao sa alikabok, kahalumigmigan, amoy at mga particles sa hangin. Mula rito, lumalawak ang inspeksyon sa attic, basement, mga duct, heating at air conditioning bago tingnan ang garahe at panlabas na bahagi ng gusali. Ipinapakita ng ayos na ito na ang problema sa isang lugar ay maaring maramdaman sa iba. Halimbawa, ang moisture sa basement ay hindi lang usapin ng ibabang palapag dahil maaari itong magpalala ng amoy, amag o dampness sa kabuuang bahay. Gayun din, ang maruming bahagi ng cooling o heating system ay maaring magpalipat-lipat ng particulate matter sa mga silid. Kapaki-pakinabang ang balangkas na ito dahil inililipat nito ang mambabasa mula sa paghula batay sa sintomas tungo sa organisadong pagtatanong saan nagmumula ang problema. Paano ito kumakalat at kailan pinakamalakas ang pagkakalantad? Sa konteksto ng Pilipinas, mahalaga rin ang ganitong pag-iisip sa mga bahay na madalas makaranas ng matinding halumigmig, tagas sa bubong at kulob na espasyo sa panahon ng tag-ulan. Iikalawa, pagkontrol sa pinagmulan ng alikabok, amag, allergens, at moisture. Hindi inilalarawan ng My House is Killing Me ang indoor air quality bilang simpleng usapin ng pagbili ng air freshener o mas malakas na air purifier. Ang pangunahing diin nito ay source control o ang paghahanap at pagkontrol sa ugat ng kontaminasyon. Maaring kabilang dito ang alikabok na naiipon sa mga sulok at kagamitan. Amag na tumutubo dahil sa tagas o kondensasyon, debris mula sa mga insekto, at biological material na nakukuha sa heating at cooling systems. Ang lohika ay direkta kung hindi aalisin ang pinagmulan, pansamantalang giginhawa lamang ang hangin habang patuloy na bumabalik ang problema. Mahalaga ang moisture sa argumentong ito dahil nagbibigay ito ng kondisyong pabor sa maraming indoor contaminants, lalo na sa amag at amoy singaw na kaugnay ng mamasa-masang materyales, kaya ang pagkukumpuni ng tagas, maayos na drainage, sapat na bentilasyon. At wastong pagpapatuyo, matapos mabasa ang isang bahagi ng bahay ay mas mahalaga kaysa kosmetikong paglilinis lamang. Hindi rin ipinapahiwatig ng aklat na bawat sintomas ay tiyak na sanhi ng bahay o na lahat ng nakikitang amag ay may parehong panganib. Sa halip, itinuturo nito ang praktikal na pag-uugnay ng kondisyon ng gusali, paraan ng paggamit ng espasyo at mga nararanasang sintomas. Ang ganitong pag-iingat ay mahalaga upang maiwasan ang parehong pagmamaliit at labis na pag-aalala sa isang problema. Ikatlo, mga VOC mula sa pintura, carpet, at panlinis bilang hindi nakikitang exposure, pinalawak ng nirebisang edisyon ang pagtalakay sa volatile organic compounds o VOCs na maaring magmula sa ilang pintura, carpet, pandikit, panlinis at iba pang produktong ginagamit sa loob ng bahay. Mahalaga ang paksang ito dahil ang chemical na exposure ay kadalasang hindi nakikita, at kung minsan ay hindi rin madaling makilala sa amoy lamang. Ang pagkakaroon ng mabangong produkto ay hindi automatikong tanda na mas malinis o mas ligtas ang hangin. Binibigyang diin ng aklat ang pangangailangang tingnan ang materyales at produktong ipinapasok sa bahay lalo na kapag may renovation, bagong sahig, bagong pintura, o malawakang paglilinis. Ang praktikal na implikasyon nito ay pag-iingat sa pagpili at paggamit ng mga produktong ito at pagbibigay ng sapat na bentilasyon ayon sa sitwasyon. Mahalaga rin ang timing, dahil maaaring maging mas kapansin-pansin ang mga iritan sa panahong sariwa pa ang pintura o bagong kabit ang isang material. Sa mga kondominium o masisikip na bahay, maaring mas mahalaga ito dahil limitado ang daloy ng hangin at mas madaling manatili ang amoy o singaw sa loob. Hindi nagbibigay ang aklat ng iisang produktong sasagot sa lahat ng sitwasyon. Sa halip, itinuturo nitong suriin ang pinanggalingan, antas ng bentilasyon at tugon ng mga nakatira. Ito ay mas kapaki-pakinabang kaysa umasa sa pangkalahatang pahayag na natural, mabango o chemical-free ang isang produkto. Ika-apat, Trojan Horse Allergens at 3P. Alagang hayop, peste at mga tao, isa sa mga natatanging dagdag sa edisyong ito ang mga kabanata tungkol sa Trojan Horse Allergens at 3P, pets, pests, and people. Ang ideya ng Trojan Horse Allergens ay tumutukoy sa posibilidad na ang allergens ay maipasok o maikalat sa loob ng bahay sa mga bagay, damit, gamit, o iba pang hindi agad pinaghihinalaang daluyan. Mahalaga ito dahil hindi sapat na tingnan lamang kung may alagang hayop o nakikitang peste sa loob ng bahay. Maaring may exposure na nagmumula sa paglipat ng mga particle mula sa labas o ibang lugar, patungo sa mga tela, sapatos, muebles at alikabok. Ang 3P naman ay nagbibigay ng mas malinaw na paraan upang pag-isipan ang mga biological source ng allergens at irritants. Ang alagang hayop ay maaaring magdagdag ng balahibo at dander. Ang peste ay maaaring mag-iwan ng debris at dumi. At ang tao mismo ay nagdadala at nagpapakalat ng particles mula sa kapaligiran. Hindi ito panawagan para sisihin ang mga nakatira o automatikong alisin ang alagang hayop. Ang punto ay kilalanin kung paano nagiging bahagi ng indoor environment ang pang-araw-araw na kilos. Sa praktika, mahalaga ang regular at angkop na paglilinis, wastong pag-iimbak ng pagkain, pag-aayos ng mga siwang na daanan ng peste, at maingat na pamamahala ng mga gamit na galing sa labas. Mas mahusay ang solusyon kapag batay sa tiyak na ruta ng exposure, hindi sa pangkalahatang takot sa alikabok o hayop. Panghuli, testing, remediation. At maingat na pagdedesisyon bago bumili o magpakumpuni, tinutugunan ng aklat ang testing at remediation, dalawang bahaging mahalaga kapag ang simpleng paglilinis ay hindi na sapat. Ang testing ay hindi dapat maging kapalit ng matalinong obserbasyon sa bahay. Bago gumastos sa pagsusuri, kailangang may malinaw na tanong tulad ng may patuloy bang tagas. May amoy singaw ba sa isang bahagi, may nakikitang pinsala sa materyales, o may problemang lumalala kapag ginagamit ang air conditioning? Sa ganitong paraan, ang pagsusuri ay nagiging bahagi ng investigasyon, hindi isang hiwalay na ritual na inaasahang magbibigay ng lahat ng sagot. Ang remediation naman ay nangangahulugang pagwawasto sa kondisyon, lalo na sa sanhi ng moisture, kontaminadong materyales o depektong bahagi ng gusali. Binibigyang halaga ng mga may ang pagkakaiba ng pagtakip sa problema at totoong pag-ayos nito. Halimbawa, ang pag-aalis ng amoy nang hindi inaayos ang tagas o pinapatuyo ang mamasamasang bahagi ay maaaring magbigay lamang ng panandaliang resulta. Mahalaga rin ang pananaw na ito sa mga bumibili o lilipat sa bagong bahay. Ang maayos na pintura o magandang interior ay hindi sapat na batayan ng kalusugan ng isang property. Dapat ding tingnan ang palatandaan ng tubig, bentilasyon, kondisyon ng basement o attic, mga kagamitan sa pagsingaw at pagpapalamig, pati garahe at paligid. Dahil dito, nagiging gabay ang aklat hindi lang sa pagtugon sa sintomas, kundi sa pag-iwas sa magastos na problemang maaring matuklasan lamang matapos lumipat. Bilang pagtatapos, ang My House is Killing Me ay pinakaangkop para sa mga taong may allergy o hika, mga pamilyang nakararanas ng paulit-ulit na amoy singaw, moisture, peste o alikabok, at mga nagbabalak bumili, umupa o mapakumpuni ng bahay. Magagamit din ito ng mga taong nais magkaroon ng mas maayos na paraan ng pagtingin sa indoor environment kahit wala pang malinaw na problemang pangkalusugan. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi isang listahan ng mabilisang produkto o universal na solusyon. Sa halip, bibigay ito ng proseso, obserbahan ang espasyo, hanapin ang pinagmulan, unawain ang ruta ng pagkalat, at piliin ang pag-aayos na tumutugon sa sanhi. Mahalaga ang ganitong disiplina dahil ang mga problema sa loob ng bahay ay kadalasang magkakaugnay. Halimbawa, ang tagas ay maaaring humantong sa dampness, amag, amoy, at mas komplikadong paglilinis. Naiba ang aklat sa maraming pangkalahatang healthy home guide, dahil nakabatay ito sa pananaw ng Indoor Air Quality Investigator. Pinagdurugtong nito ang praktikal na kaalaman sa gusali, pagtingin sa alikabok at contaminants at mga karanasang natutuhan mula sa aktual na investigasyon. Gayunman, dapat itong basahin bilang gabay sa mas maingat na pagsusuri, hindi bilang kapalit ng konsultasyon sa doktor para sa sintomas o kwalipikadong profesional para sa malalaking problema sa istruktura, amag o kontaminasyon. Sa kabuuan, kapaki-pakinabang ito dahil tinuturuan itong makita ang bahay bilang isang sistemang maaring suriin at pagandahin sa makatwirang paraan. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey C. May, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.